Hola Carmen, boa tarde. Pois imos compartir os seguintes minutos co tenente de alcalde de Lugo, con Rubén Arroxo, que xa nos acompaña aquí nos estudos da COPE. Rubén, que tal? Boa tarde.
Hola, moi boa tarde, que tal?
Bueno, queríamos falar contigo de varias iniciativas que están agora mesmo de plena actualidade. Por unha parte, está xa en marcha, xa se deu visto e prace, a todo o proceso para repintar a sinalización horizontal da cidade. Non é unha obra menor. Hai moitos pasos de peóns que pintar, moitas sinais que renovar, e aparte estamos falando dun investimento considerable. Contanos.
Pois sí, un investimento moi considerable porque falamos dun millón de euros, que a simple vista pois pode parecer incluso exagerado, pero se nos paramos a analizar o que custa pois cada paso de peóns, cada pintado de cada liña, porque se vai pintar absolutamente todo, cada liña de sinalización horizontal, o custe da pintura, e calculamos todo o que hai en Lugo, que Lugo é unha cidade grande, unha cidade de 100.000 habitantes, pois que unha vez que vas vendo os números polo miúdo, ves que sí, que evidentemente pois é moi caro, pero é algo que hai que facer. A día
claro.
de hoxe pois é unha reclama social, e ademais é por seguridade vial, hai que repintar toda a cidade, hai pasos de peóns que bueno, que prácticamente non se distinguen xa co propio pavimento existente, entón é unha urxencia, incluso hai sinais que a día de hoxe pois incluso poderían crear dúbidas, non, de
Sí,
do que tes
claro.
Que da orden que che estaba mandando, entón é algo que hai que poñer, hai que actuar, e sabemos que é un investimento moi grande, pero hai que leválo adiante. Entón o que se fixo foi a semana pasada en Xunta de Goberno, pois quedou aprobado o inicio da licitación para que agora se abrirá pois os prazos para que as empresas se poidan presentar, e ca idea de que antes da primavera pois poidamos ter pois Lugo repintado, para que, o que como dicía, as sinais de tráfico pois sexan coherentes, e ademais o cambio de imaxe que vai dar tamén a cidade, non, porque ben sabemos que as rúas cando están pintadas pois xa teñen pois outra imaxe, parece que están máis cuidadas, parece que están máis atendidas.
Son 4 lotes, ¿verdad?
Vai dividido en 4 lotes, bueno, é unha cuestión técnica tamén, porque entendemos que a fórmula pois para poder axilizar os trámites o máis rápido posible, porque así habería 4 empresas traballando á vez, e polo tanto en 4 zonas da cidade, dividimos a cidade en 4 zonas, pois para poder que poida ir máis rápido, que sea unha soa que tería que abarcar a cidade ao completo.
Pregunta, non será moito lío para o tráfico esos días?
Sí, todas as obras teñen
complicado,
o seu,
¿no?,
correspondiente lío, en todo caso. Bueno, sabemos que as obras sempre molestan, pero tamén temos que ser conscientes que despois das obras pois veñen pois momentos mellores. Vai haber que cortar algunhas rúas, parte de algunhas rúas, pero bueno, un paso de peóns ou un pintado horizontal pois é cuestión de horas. Entón, igual vemos unha rúa cortada hoxe pola mañá, pero sabemos que pola tarde vai estar libre.
Pregunta para os motoristas e ciclistas. Os pasos de peóns van estar raspados para que non resbaren como agora?
De feito, estáse agora traballando nunha modificación da ordenanza de tráfico para que se legalicen, porque en Lugo non están agora, digamos que están nunha situación ilegal. Os pasos de peóns, estes en Lugo temos un, que é o que está en Carballo Calero, en frente de veterinaria, non sei se visualizamos aí ali un que non é un paso de peóns
completo, senón que destes,
como hai noutras cidades, que pensado de feito para motoristas, para ciclistas, para peóns que moitas veces se patina neles, e aínda que vai ser unha pintura homologada, como ten que ser, que en teoría é antideslizante, pois sabemos que a climatoloxía en Lugo, pois por moi boa que sexa a pintura, pois pode acabar producindo esvaróns. Entón, eso sí que se vai modificar, pensando que, polo menos nos sitios que pode haber máis conflito de caídas, non, ou de accidentes, pois que vayan por un sistema dese estilo.
Hai outra cuestión que tamén preocupa aos veciños. Falamos da ampliación do cemiterio de San Froilán. Tamén está en marcha.
Tamén está en marcha, non vai? Comezou agora a licitación para que se amplíen 700 novas sepulturas. Bueno, iso faise porque tendo unha previsión de futuro. Agora mesmo non é que o cemiterio esteña cheo, pero vai camiño de estalo nun período
breve. Eso non para,
Eso non para, é algo sempre se di, no,
que é lei de vida.
É un negocio que non ten fin, non? Pero pues agora nos atopamos con que o cemiterio, pues, en poucos anos, pues, sí que chegaría a estar no seu cheo, entón é necesario pues ampliálo, e vanse a ampliar con 600 novas sepulturas, que vai ser, pues, digamos, no, se coñecemos o cemiterio San Froilán, na parte nova, pues naquela zona que agora está en matorral, pois se vai desenvolver ali.
Bueno, entonces digamos que xa está a base, non? Sería edificar o que son os nichos, pero que o solar e todo o entorno xa está máis ou menos preparado.
Sí, o solar está, de feito, cando se fixo o novo cemiterio, pois quedou un terreo ali moi grande, xa contando que no futuro vai que ir a ver, que ir ampliando. Entón, bueno, non se vai facer enteiro, senón que se vai facer pois unha nova rúa, por así dicilo, non? Ali dentro, e ainda quedaría espacio para máis no futuro.
Prazos para isto?
Pois prazos para isto contamos con que antes dos meses de verán pois que esteña a poder ser feito.
Hai outro asunto, xa que falamos de tráfico ao comezo da conversa, o plan de tráfico na zona da Milagrosa. A praza agora é Peonil, hai que reorganizar o tráfico na zona da Milagrosa. Hai moita xente que vive ali, en algúns casos, pois, esta situación pois, provocou algún que outro, bueno, complicación, digámoslo así. Que se está a facer? Que se vai a facer para mellorar, digamos, o tráfico e a circulación nesa zona da cidade?
Ben, pois isto tamén se está en proceso de licitación e unha vez que se teña adxudicado, pois que esperemos que sexa canto antes, porque ademais é un procedimento simplificado, pois que leve 2 meses ao completo desenvolvemento. Leva 2 meses porque é un pouco máis complexo que semella. Non vai haber que poner algún semáforo novo, vai haber que cambiar o pintado, a sinalización, etcétera, etcétera. En que vai consistir? Bueno, evidentemente, como comentabas, unha vez que se peonaliza a praza, pois aí se crea un problema de tráfico. Un problema que nace principalmente pois os vehículos que veñen dentro do centro de Lugo pola Avenida da Coruña e teñen que entrar no barrio da Milagrosa, que non queda acceso real, non? Antes o acceso era a propia praza. Como van entrar? Pois van entrar por esa entrada provisional que hai agora mesmo po bus urbano que entrando en Agro do Rolo.
Agro do Rolo.
Esa entrada vai quedar de xiro para a esquerda. Pero para poñer esa entrada de xiro para a esquerda hai que ocupar, como ben sabemos, o carril central que hai ali. Entón vais eliminar o carril central que permitía xirar a esquerda vindo dende outro lado para poder baixar o carón de Frisa,
Entendo, a
Río Narla, a rúa Río Narla, non? Entón, para baixar, digamos, vindo dende outro lado, vindo dende a zona norte, para poder coller para a esquerda, pois se vai facer a entrada, terás que continuar e terás que seguir 2 rúas máis adiante para poder facer ese xiro. Hai unha serie de cambios que entendemos que van mellorar moitísimo o tráfico, de feito, os estudios técnicos avalan que o tráfico vai mellorar en boa medida, pero sobre todo van permitir solucionar o problema principal que temos agora, que poder
acceder ao barrio
do Milagrosa, claro, vindo dentro do centro.
Que prácticamente tens que ir a dar a volta a Medusa para volver a baixar.
E que se quixeras ir polo legal, realmente terías que facer prácticamente iso, non? Bueno, claro, non tanto, poderías incorporarte na rúa Manuel María, pero bueno, é unha volta bastante grande agora mesmo.
Claro. A rúa Manuel María é a que leva a praza de Viana do Bolo,
Viana do Castelo.
Viana do Castelo, perdón.
Sí.
Perfectamente. Bueno, hai un acceso certamente por aí, claro, pero tamén tens que dar unhas cuantas voltas.
Unhas cantas voltas, sí. Entón,
claro,
é a solución idónea, porque ademais, digamos que agora, dende que se desenvolveu a praza de Agro do Rolo, pois eso pode funcionar incluso como un núcleo de organizar o tráfico, porque ten como unha especie de circunvalación propio ao redor da praza, entón, a partir de aí, pois quedaría bastante ben organizado.
E unha última cuestión, porque eu estou moi sorprendido, a semana pasada se presentaban 2 buses novos do transporte público de Lugo, e estou especialmente sorprendido co tema do etilómetro. Contámolo na COPE, pero non me importa lembralo. Os 2 novos buses que se incorporan levan 1 etilómetro de xeito que se o condutor non fai a prova non encende o autobús, e se dá positivo, evidentemente, tampouco acende o autobús.
Así é. De feito, isto é unha medida de seguridade que a propia Unión Europea quere que nos vindeiros anos leven todos os vehículos novos. Entón, é algo que xa se leva debatindo o tempo. Pois en Lugo, pois xa vamos da avanzadilla. Podemos dicir que os buses urbanos xa van contar con esa medida que Europa está debatindo, pois en Lugo xa o temos. Xa os buses urbanos, a partir de agora, pois os conductores pois van ter esa medida de seguridade a maiores que van ter que soplar pois antes de que arranque o bus. A maiores vai haber, que tamén é importante comentar, outra serie de medidas de seguridade. Digamos que estes buses van ser dos máis seguros que hai agora mesmo no mercado e dos máis accesibles, porque van contar con doble rampa de acceso, unha mecánica, e no caso de que se estropease a mecánica, que esperemos que non sería normal, ata teria unha de reposto que se pode utilizar manualmente, que eso ningún bus dos que hai agora o tiña. Polo tanto, vai ter 2 espacios reservados para personas que teñan que ir en cadeira de rodas. Melloramos moito o que é a accesibilidade, que é algo importante, ademais é unha demanda que nos facían sobre todo os colectivos que traballan con persoas con discapacidade, que o bus urbano pues, ten que ser, como é obvio, pues, accesible para todo o mundo.
Bueno, e hai outra mellora que seguro que os adolescentes especialmente valorarán, que son os portos USB para cargar o móvil.
E os portos USB para cargar o móvil e wifi.
Wifi. Voces,
No, que sí, como diste, os adolescentes e os non tan adolescentes.
Bueno, é certo.
Van valorar moi positivamente.
Sí, sobre todo a wifi, non?
A wifi tamén, que ir no bus, pues, vai estar todo o mundo cos móviles. Agora, en vez de falar no bus do tempo, como se facía sempre, vai estar todo o mundo cas redes sociais.
Bueno, pasan as cafeterías tamén, así
tamén,
que
sí.
É o que hai. Rubén Arroxo, tenente alcalde de Lugo, graciñas por acompañarnos.
Moitísimas grazas a vos.